Suid-Afrikaners sal steeds nie tydens vlak 3 van die inperking wettig sigarette kan koop nie, hoewel sigarette relatief vrylik op die plaaslike mark beskikbaar is. Op die lyn is Johan van Logrenberg, hy is 'n belastingkonsultant. Hy was ook 'n voormalige ondersoeker by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens wat onder meer na die smokkel van sigarette gekyk het. Hy het ook onlangs 'n boek geskryf, Tobacco Wars, Inside the Spy Games and Dirty Tricks of South Africa's Cigarette. Johan, baie welkom by die program. Wat dink jy van hierdie huidige verbod op die verkope van sigarette in Suid-Afrika?
Ek is ambivalent daaroor. Ek dink as mens vanuit 'n beginseloogpunt daarna kyk, is dit vir my problematies dat ons regering 'n verbod plaas op die handeldryf van 'n item, nie die besit of die verbruik daarvan nie, en dan nie genoegsame redes verskaf aan 'n groot gros van die samelewing nie. Ek dink daar is omtrent 7 miljoen volwasse rokers in die land. Dis baie mense. En die effek daarvan is dat niemand regtig weet hoekom die verbod daar is nie. Almal weet dis gesondheidsverwant, maar dit stop omtrent daar en dan staan natuurlik die zol grappie wat daarmee saamloop. Ek dink niemand betwyfel dat sigarette sleg is vir jou nie, maar ek dink dit gee nie rede vir die regering om net sommer 'n verbod op handeldryf van items te plaas nie.
Ja, dit is die snaaksigheid daarvan. Hoekom verbied jy iets as die mense nog algemeen toegang kan kry tot sigarette? Kom miskien net 'n stap terug. Hierdie smokkelnetwerke wat sigarette smokkel in Suid-Afrika is nie nuut nie. Dit bestaan al vir baie jare. Dit kom net nou meer op die voorgrond omdat die wettige verkope van sigarette beperk word. Hoe werk hierdie netwerke? Waar kom die sigarette vandaan? Waar word dit vervaardig? Wie versprei dit? Wie's die mense daar agter? Kan jy miskien kortliks vir ons lig daarop werp?
Ek dink mense moet kyk na die Suid-Afrikaanse mark soos wat dit was voordat die Grendeltydperk afgekondig is. En basies waarmee gesit het was 'n groepering van multinasjonale maatskappye. Dis nou die bekende British American Tobacco en JTI en Philip Morris hulle, waarvan slegs British American Tobacco fabriek in Suid-Afrika het, in Heidelberg, waar hulle sigarette vervaardig. Die res van die groot maatskappye voer maar hulle produkte in die land in. En dan sit jy met 'n hele handvol plaaslike sigaretvervaardigers, minder bekende handelsmerke, soos byvoorbeeld die, ek dink my almal sal nou weet van Canilink, as gevolg van die spekulasie rondom een van die direkteure daar. Dan is daar Amalgamated Tobacco Manufacturers in Pietermaritzburg en ook 'n kleurvolle karakter wat die maatskappy bedryf en sy verbintenis met die voormalige president en sy familie. En dan seker die grootste onder die hierdie kleiner onafhanklike plaaslike vervaardigers is Goldleaf Tobacco Corporation, wat dan ook 'n ewe knie het in Zimbabwe, in ons buurland. Binne in die konteks van die kompetisie tussen, kan ek nou maar hulle noem, die kleiner firmas en die groter firmas, oor die jare, sedert die laat 90's en vroeg 2000's, was daar maar altyd 'n element van die sigaretmark wat onwettig was. En dit was redelik stabiel in die vroeg 2000's, hier om en by 10% van die totale mark in die land. En dit is nou maar die mees algemeenste vorme misdrywe in die tabakindustrie. En dan het jy saam met dit, het jy nou mense wat doodeenvoudig smokkel van ander plekke af binne in die Suid-Afrikaanse mark in. En dit sal nou wees meeste ons buurlande en plekke soos Dubai en so aan.
Maar die sigarette wat nou beskikbaar is, waar kom dit vandaan?
Die moontlikhede is legio. Ek dink beslis in die begin van die Grendeltydperk was al die plaaslike fabrieke toegewees. So die oorsprong kan slegs wees uit ouer voorraad uit wat weet op een of ander manier uit stoor uit in die mark ingelaat is of moes maar van die buiteland af gekom het of daar's ernstige ondergrondse fabrieke wat hierdie goed vervaardig of iemand vervaardig dit nou maar in die middernagtelike ure as niemand kyk nie.
Die netwerke, hoe georganiseerd is dit? Is dit gefragmenteerd of is daar kingpins wat agter netwerke is en die kitaar in al die markte slaan?
Die sigaretbedryf is nie anders as die onwettige gedeelte van die sigaretbedryf. Het nie juis ander faktore of verskille as byvoorbeeld handelaars wat in kokaine bedryf of ander onwettige produkte nie. Dis maar dieselfde tipe skemas. Die winsmarge is natuurlik net baie groter, want die produksiekoste per pakkie sigarette is baie klein. daar's 'n baie groot aanvraag en as jy gevang word is die nagevolge maar redelik min, jy kan dit bekostig. Dan daarom sal jy ook dieselfde tipe manifestasie sien van handelaars en smokkelaars en skelms. Van die klein persoon wat klein karton sigarette koop aan die ander kant van die grens of 2 of 3 en dan wegsteek in 'n sak oor die grenspos inbring en by 'n klein winkeltjie verkoop as losse sigarette aan die een kant en aan die ander kant sit jy met werklike internasionale en transnasionale georganiseerde misdaadgroepe. En deel van my kommer is juist dat jy nou tydens die grendeltydperk sien jy presies daai tendens beginne versprei, want Suid-Afrika is maar een van min lande waar die handel in sigarette verbod opgeplaas is, maar die aanvraag bestaan nog, so dit is nou 'n totale oopmark vir elke skelm en sy maat in die ronde, vir groot geld, die winste is baie groot. En dan het jy weet selfs hierdie wat ek noem mom en pop winkeltjies, jy weet dis nou maar entrepreneurs wat die geleentheid sien, iemand kry toegang tot te verskaffer en hulle sit maar hulle privaat daar op. So dis 'n legio situasies.
Hoe moeilik is dit om hierdie netwerke aan die keel te gryp en dit te stop? Is dit 'n smokkelbedryf wat moeilik is om te polisieer?
Ek dink nie dit is meer of minder moeilik nie. Ek dink dis maar deel van die dilemma is dat wanneer regeringe verbod plaas of iets, jy weet so skielik en onmiddellik en haastig, dan dink ek moet daar 'n paar goed saam met dit kom. Aan die een kant moet daar baie goeie kommunikasie wees aan die verbruikers sodat hulle dit kan verstaan ten minste al stem hulle nie saam nie en hulle regte uitoefen en dan 'n ander plan maak en dit het nou nie gebeur nie. Die ander aspek is dat ons kriminele regstelsel en ons inkomste diens en douane stelsel moet deel wees van daai proses want dit is voorspelbaar wat gaan gebeur. Ek sou dit vir jou op dag 1 kon sê wat die effek gaan wees. En ongelukkig sien ek nie die resultate nie. En ons moet nou onthou, Ryk, dat ons begin klaar met 'n baie lae basis. Want ons het nou, jy weet, 'n inkomste diens en 'n polisie diens en die valke en die vervolgingsgesag en al die ander dele van die regstelsel wat ontsettend seer gekry het tydens staatskaping en klaar nie die mas kon opkom voor die pandemie nie. En nou sukkel hulle. En dit is hoekom jy sal sien dat die tipe arrestasies en beslagleggings is maar, jy weet, 'n trok hier en 'n bakkie daar en 'n winkeltjie en 'n bakkie daar en ons sien juist nie daai groot skelms oor die hof nie. Die oomblik as jy reaktief optree op misdaad, dan kos dit baie geld en dit vat baie tyd en dit plaas baie druk op jou mense. En daarom moes, en ons sê dit nou met die voordeel van nasig, maar daarom dink ek moes die regering juist geweet het wat gaan kom en hulle moes beslis mense en planne in plek gekry het om daai gaping op te tel en dit te voorkom, want voorkoming is maar altyd baie makliker en goedkoper as om na die tyd probeer optree. Ek dink ons het dit ook nou al maar gesien met die staatskaping.
Nou is 'n hele klomp teorieë dat sekere individue in die regering bevoordeel word deur hierdie regulasies. Stem jy saam daarmee?
As jy my boek lees, en daar is nou onlangs 'n boek uit deur iemand anders, Dirty Tobacco, wat meer kyk na die internasionale tendense, dit is 'n feit. Ek dink, jy weet, daar is maar altyd 'n symbiotiese verhouding tussen sigarette en tabak, politiek en regerings, en dit is nie uniek aan Suid-Afrika nie. Ons het maar ons voorbeelde ook, ek dink meeste mense sal weet van hulle, maar ek is baie versigtig om enige spekulasie aan te voer, juis omdat ek weet dat seker een sektor in hierdie land wat pure rook en speels is maar die tabaksektor. En ek sal nie wil vinger wys na mense sonder dat ek feite voor my het nie. Ek dink ook nie dit is hoe die regering werk nie. Ek dink ook nie die proses is so eenvoudig nie.
Ons het ongelukkig daar moet los, die tyd het ons ingehaal. Johan, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Johan van Loglerenberg. Hy is 'n belastingkonsultant en ook 'n voormalige ondersoeker by die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens en hy het ook onlangs 'n boek geskryf, Tobacco Wars: Inside the Spy Games and Dirty Tricks of South Africa's Cigarette Trade.